В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Українським секьюриті дозволяють застосовувати силу проти зловмисників.
Громадян треба захищати, а не змінювати дороги. Щоб буквально це не зрозуміли охоронці.
Українським водіям не подобається їздити вітчизняними автошляхами.
Найгірші дороги знаходяться у нас у Тернопільській, Черкасій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Оцінку погано дали їм більше 80% респондентів.
І про що пише свіжа українська преса?
Цього року Віктор Янукович злітав України Євросоюзу лише тричі, тоді як минулого – 9.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Народний депутат від партії регіонів Віталій Журавський, який є автором скасованого законопроекту про наклеп, заявляє, що ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про нього і просить Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації розібратися з цим. Про це йдеться у листі Журавського до голови комітету парламенту Юрія Стеця. Журавський вказує, що 26 вересня у програмі «Гроші» в ефірі телеканалу 1+1 вийшов матеріал, де стверджувалось, що він має дві розкішні квартири, одна з яких по вулиці Михайлівській у Києві. Журавський стверджує, що він не має квартири на вулиці Михайлівській. Чоловік колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр, який отримав притулок у Чехії, закликає світових лідерів провести негайне розслідування дій режиму Януковича, як він написав. Теперішня влада всі сили кинула на фальсифікації щодо нібито причетності Юлії Тимошенко до вбивств. Йдеться у заяві, текст якої отримав Радіо Свобода. На початку місяця заступник генпрокурора Ренат Кузьмін звернувся з листом до Конгресу США, в якому вказав, що має докази причетності Тимошенко до вбивства 4 осіб. Менше як годину тому в американському місті Денвер завершилися перші дебати кандидатів на посаду президента США. Нинішній лідер країни демократ Барак Обама і його республіканський опонент, колишній губернатор штату Масачусетс Міт Ромні, зосередили свою увагу на обговоренні економічних проблем США. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Туреччина атакувала військові цілі у Сирії. Турецькі військові твердять, що зробили це у відповідь на обстріл з території Сирії, жертвами якого стали 5 цивільних осіб – громадян Туреччини. Офіційні особи Сирії заявили, що розслідували інцидент і висловили співчуття потерпілим. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав сирійську владу поважати територіальну цілісність країн-сусідів і відзначив, що 19-місячний конфлікт у Сирії все більше шкодить іншим державам регіону. Успішним для нового наставника київського «Динамо» Олега Блохіна став дебют у Лізі чемпіонів. Його підопічні на своєму полі з рахунком 2-0 переграли хорватських одноклубників.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Співробітникам українських охоронних агенцій можна буде застосовувати силу і спецзасоби проти зловмисників. З 18 жовтня набуває чинності закон про охоронну діяльність, який розширює права секьюриті. Потреба у такому кроці назріла давно, а останнім часом ситуація загострилась, вважають ініціатори законопроекту. І згадують при цьому, зокрема, недавній інцидент у київському торговельно-розважальному центрі «Караван». Але громадські організації застерігають, до такого закону потрібні роз'яснення, щоб не довелося, зрештою, захищатися від охоронців, розповідає наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Бити правопорушників та знімати їх на відео дозволяє охоронцям новий профільний закон, який набуває чинності із середини жовтня. Крім того, закон дозволяє охоронцям використовувати спеціальні засоби. Беззахисність охоронців іноді коштує їм життя. Наприкінці вересня у київському торговельно-розважальному центрі «Караван» зловмисник розстріляв службу охорони. Троє з них загинуло, одного у тяжкому стані забрала швидка. Застосовувати силу відповідно до закону про охоронну діяльність можна тільки в особливих випадках, якщо більш більше нічого не допомагає, пояснює у коментарі Радіо Свобода один із ініціаторів законопроекту, голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією комуніст Валерій Бевс.
Є два шляхи. Або ми будемо йти по шляху завантаження Державної служби охорони і всі незалежно від форми власності господарюючі суб'єкти будуть підписувати відповідні угоди з Державною службою охорони, або нехай кожна комерційна структура повністю відповідає за організацію своєї відомчої охорони. Іншого шляху немає. Для цього необхідний, зрозуміло, і закон про приватну охоронну діяльність.
Якщо на охоронця здійснюють напад, він повинен захищатися. Але дозволяти йому діяти на випередження ніхто не може, вважає Дмитро Гройсман із Вінницької правозахисної групи.
Таких повноважень Конституція цим людям не надає. У нас насильство повністю монополізоване державою. Я вважаю, що це добре.
Повноваження, прописані у законі, дуже узагальнено, і для того, щоб уникнути зловживань щодо застосування сили, потрібно ухвалити низку підзаконних актів. Зокрема, повинні бути роз'яснення, що саме і в яких випадках можна застосовувати, вважає Василь Вакуленко, голова Ради Всеукраїнської спілки громадських організацій Федерація охоронців України.
Громадян треба захищати, а не з ними боротися. Щоб буквально це не зрозуміли охоронці, що тепер треба кожного тільки якась підозра, то й руки заламувати.
Тим часом в Україні охоронцями працюють до півмільйона осіб, а технічними засобами охорони опікуються 3 тисячі фірм. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Понад 60% українських водіїв оцінюють стан доріг у своєму місті як поганий, свідчать результати всеукраїнського опитування. Водночас в уряді обіцяють 2 тисячі кілометрів нових якісних трас у наступні 5 років. Якою є ціна хороших автошляхів, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
У киянина Юрія дорога машина представницького класу, але часом він шкодує, що купив її. Адже українські дороги для такого авто – це смерть, стверджує водій із багаторічним стажем.
Це ужасно, їздити невозможно, або дорога вже плоха, або дорогу тільки починають ремонтувати.
Лише 8% українських водіїв вважають автошляхи в Україні хорошими. Про це Радіо Свободи розповів Євген Горобей, піар-менеджер автосайту, що опитав 15 тисяч автомобілістів. Опитували водіїв по всій Україні.
63% українських водіїв оцінили стан автомобільних доріг у своїх містах як поганий. Це в середньому по всіх областях. Лідером тут за кількістю задоволених водіїв є Вінницька. Більше чверті вінничан оцінюють стан доріг як чудовий або хороший. Найгірші дороги знаходяться у нас у Тернопільській, Черкаській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Тут оцінку погано дали їм більше 80% респондентів.
Мінінфраструктури обіцяє побудувати 2 тисячі кілометрів нових доріг за 5 наступних років, а також довести до належного стану 169 тисяч кілометрів. Водночас за останні 12 місяців в Україні зробили всього 200 кілометрів доріг першої категорії, що мають 4 смуги руху. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив радник голови Державного агентства автомобільних доріг України Євген Прусенко.
Таких доріг капітально відремонтовано близько 200 кілометрів. Це насамперед завершується влаштування верхнього шару на ділянці дороги Київ-Житомир, завершується влаштування верхнього шару на ділянці дороги Київ-Харків в Київській області, Дніпропетровськ-Донецьк. У нас за минулий рік цей погашення кредитів і будівництва доріг, і ремонт, і утримання було виділено майже 1,5 мільярда євро.
За результатами опитування Autoria.ua, 84% опитаних українських водіїв готові користуватися платними трасами за умови того, що їхня якість буде кращою, ніж у звичайних доріг. Більшість автомобілістів не готові платити понад 25 копійок за кілометр. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чи можна буде запустити ринок землі вже з наступного року? Як змінюється географія подорожей президента Януковича? І де в Україні найменше розлучується? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Після розпаду Радянського Союзу Україна стала володінням олігархічного капіталу, стверджує газеті «День» історик Станіслав Кульчинський. У боротьбі за контроль над державним апаратом клани олігархів використовують і Компартію України, переконує історик. Вона має певні електоральні позиції і не в останню чергу внаслідок зростання протестного потенціалу, зумовленого недолугою урядовою політикою. Про те, яку країну бажають повернути українцям комуністи, Кульчинський розповідає в рубриці «Точка зору». Депутати не подовжили мораторій на продаж землі, однак запустити ринок з наступного року юридично неможливо, стверджують експерти газети «День». Вони зазначають, що із двох обов'язкових умов запуску вільного ринку землі виконано лише одну – ухвалений закон про кадастр. Закону про ринок земель немає, тому вільного обігу з наступного року не буде. Просто в парламенті є традиція щороку продовжувати цей мораторій, а цього року вони її зламали. Оренда, як і раніше, залишиться панівною формою землекористування в сільському господарстві. Стаття називається «Ще один крок у нікуди». Хоча українська влада продовжує висувати гасло євроінтеграції, на практиці процес зближення з Євросоюзом вже згорнутий. Найкраще про це свідчить статистика зарубіжних візитів президента. Згідно з підрахунками газети «Сьогодні», цього року Віктор Янукович злітав України Євросоюзу лише тричі, тоді як минулого – 9. Зменшилася кількість візитів і в Росію, зате з американським президентом став бачитися частіше. Про це докладніше йдеться в статті «Географія влади – мінус ЄС». Плюс США. В Україні зменшується кількість розлучень. Так, на 100 шлюбів українців на сьогодні припадає 45 розлучень, тоді як 2002 року їх було 59. Зменшення кількості сімей, що розпадаються, наблизило Україну до розвинених держав, констатує газета по-українськи. Найменше розлучається в Західній Україні, а найбільше – на Сході та Півдні. В середньому українські чоловіки одружуються 26 років, а жінки – у 24. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У президентських перегонах у США відбулися перші публічні дебати Барака Обами і Міта Ромні. Хто переміг?
Хто переміг? Це, либонь, найскладніше питання. За півтори години, тобто впродовж тих таки двох таймів, вирішального гола нікому забити не вдалося, хоча критичні ситуації були.
Мирний атом країн Євросоюзу із дефектами.
Занепокоєння викликає також ситуація у Франції, де знаходиться майже половина всіх атомних електростанцій Європи. Вони не витримують стрес-тестів на випадок можливих землетрусів чи паводків.
Художній фільм про Голодомор знімають за 55 тисяч гривень молоді кінематографісти у Дніпропетровську.
Фільм не настільки о Голодоморі, а скільки об житті цих людей.
Про це та інше далі у програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У президентських перегонах у США відбулися перші публічні дебати. Вони закінчилися менш як годину тому. Чинний глава держави, представник Демократичної партії Барак Обама і його конкурент на виборах республіканець Міт Ромні зустрілися на сцені актової зали Денверського університету у штаті Колорадо. За дебатами стежив наш кореспондент у США Юрій Долерай.
Хто переміг? Це, либонь, найскладніше питання. Якби ото у футбольному матчі, то там усе ясно, бо хто б як гарно чи погано не грав, але якщо київське «Динамо» відправило м'яча у ворота донецького «Шахтаря», то там жодного сумніву нема щодо переможця. А тут зійшлися гідні і, я б сказав, рівні суперники. І за півтори години, тобто впродовж тих таки двох таймів, вирішального гола нікому забити не вдалося, хоча критичні ситуації були, особливо у суперечці навколо медичного страхування. Обама заявив.
4 роки тому ми пройшли крізь найгіршу фінансову кризу від часів Великої депресії. Мільйони робочих місць було втрачено. Автомобільна промисловість опинилася на межі краху. Але завдяки силі й упертості американського народу ми розпочали виходити з кризи. За останні 30 місяців ми створили 5 мільйонів робочих місць у приватному секторі. Автопромисловість відродилася. Житлове будівництво стало зростати. Але ми свідомі того, що питання не в тому, де ми були. Питання, куди прямуємо.
Президентові Обамі, талановитому ораторові, досвідченому політичному діячеві, протистояв Міт Ромні, талановитий бізнесмен і досвідчений діловий організатор. Він, зокрема, сказав, що у перебігу кампанії люди говорили про труднощі і просили допомоги. Його слова –
We can help, but it's going to take a different path.
Так, ми можемо допомогти, але ми підемо іншим шляхом, не тим, що його президент описує як скорочення податків для багатіїв. Я цього не робитиму. Мій план має 5 головних частин. Перше – зробити нас енергетично незалежними. Це створить 4 мільйони робочих місць. Друге – збільшити торгівлю, найбільше з Латинською Америкою. Третє – зробити так, щоб люди набули професії, необхідні для успіху. П'яте – обстоювати малий бізнес, бо він створює робочі місця в Америці.
I know what it takes to get small business growing again.
Хто з кандидатів справив ліпше враження? Обидва диспутанти виклали свої принципи і методи дальшого розвитку американської економіки. Мені здається, що президент більше оборонявся, ніж наступав. Ромні досить переконливо ілюстрував за допомогою цифр свої плани економічного розвитку. Зі свого боку, президент Обама описувався більше як політичний діяч, ніж економіст. Він намагався змалювати план Ромні як скорочення податків для багатих. Натомість Ромні пропонує скорочення обсягу урядової бюрократії. Це, до речі, засаднича ідеологічна різниця між двома партіями. Демократи вважають, що уряд має лікувати соціальні хвороби згори донизу шляхом збільшення апарату і податків. Республіканці принципово проти збільшення уряду і збільшення податків. Ромні навів приклад Іспанії, де уряд витрачає 42% грошових надходжень на власну бюрократію і, як наслідок, переживає нечувано глибоку кризу. Мовляв, американський уряд на чолі з Обамою прямує у тому ж напрямку. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні комісія ЄС має ухвалити рішення щодо безпеки атомних електростанцій у країнах спільноти. Європейські АЕС, зокрема їхні реактори, мають багато небезпечних дефектів. Про це свідчать результати так званих стрес-тестів, розпочатих у ЄС після торішньої аварії на японській атомній станції. Деякі з висновків та рекомендацій цих випробувань оприлюднила французька та німецька преса. Виявляється, для досягнення міжнародних стандартів європейські атомні станції потребують доопрацювань на 25 мільярдів євро. Подробиці з Брюсселя повідомляє наш кореспондент Віталій Єрміця.
Тести на витривалість атомних станцій на випадок природних катастроф чи терористичних атак Євросоюз розпочав ще півтора року тому, одразу після аварії на японській Фукушімі. Ці вправи завершилися і зі звітом своїх колег по Єврокомісії ознайомив Єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Етінгер. Речниця Єврокомісара Марлен Холцнер пояснює.
Ми оцінили всі атомні станції Європи після аварії на японській АЕС. Тобто ми перевірили, чи можуть вони вистояти у разі цунамі та повеней. До тесту включили можливість авіакатастрофи, що може зруйнувати на станції електропостачання.
Але з огляду на інформацію, яка міститься у звіті, виявляється, що дотримані ці стандарти далеко не на всіх АЕС Євросоюзу. Згідно зі складеною класифікацією, добрі оцінки отримали станції Бельгії, Німеччини, Нідерландів чи Угорщини. Середній бал отримали британці та іспанці, а найнижчий рівень безпеки виявляється у румунів, чехів, словаків та болгар. Занепокоєння викликає також ситуація у Франції, де знаходиться майже половина всіх атомних електростанцій Європи. Вони не витримують стрес-тестів на випадок можливих землетрусів чи паводків, а системи екстреного порятунку виявляються недостатньо захищені. Французький євродепутат від групи народних партій Жан-П'єр Оді тим часом активно відстоює, так би мовити, світле майбутнє мирного атому, як у себе вдома, так і у цілій Європі.
У нинішньому світовому контексті, тобто здатності континенту конкурувати, необхідності незалежного електропостачання, а також скорочення шкідливих викидів, ми приділятимемо особливу увагу саме атомній енергетиці.
З ним не згідна євродепутат від групи Зелених та Вільного Європейського Альянсу Ребекка Хармс. Вона переконана, безпека атомних станцій залишатиметься сумнівною доти, доки вона базуватиметься на політичних та економічних компромісах, як це є нині. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І знову до подій в Україні. У Дніпропетровську група молодих кінематографістів знімає художній фільм про трагедію Голодомору. Сюжет базується на невигаданій історії реальної родини. На дитяче випробування семирічної дівчинки голодом, раннє дорослішання і розуміння межі між життям і смертю – такою є головна тема стрічки з робочою назвою «Червоне намисто». Бюджет невеликий – 55 тисяч гривень. Бракує інформації та речей для відтворення епохи. Але, незважаючи на це, знімальна група готова довести роботу до кінця. Із кінематографістами спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рецепарська.
Про пережити в часи Голодомору молодим режисерам з Дніпропетровська розказала одна із сільських жінок. У 32-му році їй було лише 7 років. Без хліба, без іграшок, з надією вижити. Таким запам'ятала ті місяці свого дитинства жінка. Режисер Карен Карапетян каже, у фільмі хочуть показати не найстрашніші сторінки того часу, а почуття і відчуття людей.
Хочеться, щоб актори розуміли ту епоху, ті часи. Фільм, власне, не стільки про Голодомор, а про складну ситуацію в житті людей у важкий час. Уявіть, батько змушений залишити родину і поїхати добувати їжу, і він зникає. І як у цей важкий момент мати з маленькою донькою змогли пережити це, дочекатися його? Вони не тільки думали про їжу, а нудьгували за людину, яка не повернулася.
Зйомки кадрів картини вже розпочали, однак виконавицю головної ролі, ту саму 7-річну дівчинку, ще шукають. На неї, кажуть, чекає досить складна робота. Натуру для зйомок автори підшукали, реквізит взяли з місцевого музею. Консультуватиме фаховий історик. А втім, молоді митці не приховують. Їм бракує і архівних документів, і речей для відтворення духу тієї епохи. Говорить автор сценарію Тетяна Кондрашевська.
Та Царичанський район, село Рудька, от іменно там є історія. Исторический музей, где собран реквизит, предметы быта.
Бюджет фільму всього 55 тисяч гривень, однак всієї суми молоді автори поки не мають. Кажуть, якщо коштів на повнометражний фільм не вистачатиме, спершу зроблять короткометражку, розказала продюсер Галина Тарасюк.
Нас підтримує Харківська академія культури, і вони, скоріше всього, будуть нам допомагати на зйомках.
Презентувати стрічку мають намір у Дніпропетровську на міжнародному фестивалі «Дивофільм». Дещо пізніше розкриють і ім'я жінки, яка стала прототипом героїні. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Увечері Радіо Свобода на радіо РФМ після футболу розкаже у програмі «Ми разом» про оплату праці вчителів. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Чоловік колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр закликає світових лідерів провести негайне розслідування дій, як він написав, режиму Януковича. У США завершилися перші дебати на посаду президента країни. Туреччина атакувала військові цілі у Сирії у відповіді на обстріл з території Сирії, жертвами якого стали 5 цивільних осіб. Київське «Динамо» виграло перший матч під рудою Блохіна у Лізі чемпіонів. «Динамівці» виграли у хорватських одноклубників 2-0.
Таким інформаційний ранок четверга, 4 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».